Tema Mosta Radija Slobodna Evropa je da li iza najnovijih pretnji Milorada Dodika o odcepljenju Republike Srpske stoji ozbiljna namjera ili je to prazna retorika. Evo što o tome kaže Aleksandar Savanović, politikolog iz Banja Luke, i Esad Bajtal, sociolog iz Sarajeva.
Unilateralna secesija je neprihvatljiva u bilo kom smislu, međutim, ovo što gospodin Dodik akcentira kao problem je zaista opravdano.
Teško je dokučiti iracionalno ponašanje Milorada Dodika, čovjeka koji u srijedu kaže jedno, a u četvrtak nešto sasvim drugo od onoga što je juče rekao i na istu temu.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik ozbiljan u namjeri da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine ili je to samo prazna priča. Naši sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i sociolog Esad Bajtal. Gospodine Savanoviću, Milorad Dodik je nedavno izjavio da traži povratak na, kako on kaže, izvorni Dejton i da će, ako se to ne prihvati, za 6 mjeseci predložiti da Narodna skupština Republike Srpske proglasi nezavisnost. Za njega je povratak na izvorni Dejton da se ukine zajednička vojska i elementi zajedničkog pravosuđa kao što je Visoko sudsko i tužilaštvo vijeće i sve one institucije koje su nametnute odlukama visokih predstavnika. Da li je to izvodljivo?
Ako bih morao da odgovorim u varijanti da ili ne na vaše pitanje, onda je jasno da je odgovor ne, zato što je Ustav neka vrsta društvenog ugovora i on kao i bilo koji drugi društveni ugovor ne može biti stavljen ad acta jednostranim izlaskom iz tog aranžmana. Dakle, sve te promjene koje su se desile, računajući i vojsku, su bile prihvaćene od strane Republike Srpske. Između ostalog, neke od ključnih od tih promjena su bile izglasane upravo zahvaljujući glasovima SNSD-a i gospodina Dodika. I nije moguće takvu vrstu političkog aranžmana jednostrano raskinuti. Međutim, ja mislim da gospodin Dodik ovdje želi u stvari da zaoštri pitanje ne sa tim ciljem da zaista realizuje to što vjerovatno i njemu samom je svjesno da na takav način ne može biti urađeno i da naprosto ne bi bilo priznato ni od koga, računajući čak ni Srbiju, već on želi da potencira ovo zaista, ja bih rekao, krajnje iracionalno i zlonamjerno uzurpiranje institucija Bosne i Hercegovine i države od strane pojedinih faktora. Zadnji takav slučaj smo imali sa ovim zakonom o negiranju genocida koji je donio gospodin Incko, koji je zaista neprihvatljiv, i mislim da njegov cilj nije to što on formalno proklamuje, nego naprosto da da do znanja da takva vrsta ponašanja ne može biti prihvaćena. Dakle, ako bih želio da dam konkretan odgovor na vaše pitanje, unilateralna secesija je neprihvatljiva u bilo kom smislu. Međutim, ovo što gospodin Dodik akcentira kao problem je zaista opravdano i mislim da njegova sredstva nisu dobra, ali da je tema koju želi da potencira više nego ispravna i ona zaista postoji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bajtal?
Nije teško misliti na ovu temu, teško je dokučiti iracionalno ponašanje nekih političara poput Milorada Dodika, čovjeka koji u srijedu kaže jedno, a u četvrtak nešto sasvim drugo od onoga što je juče rekao i na istu temu. Dakle, ovo što smo čuli od mog sagovornika, gospodina Savanovića, to je jedan racionalni odgovor i to se može razumjeti. Međutim, možemo li mi razumjeti tačno ponašanje Milorada Dodika koji je takav kakav je? Prije svega, on nije govornik, on je glasno govornik. I to više nije tajna ni u međunarodnoj zajednici i nigdje. On govori u ime Beograda i Moskve. Prema tome, on govori ono što mu se kaže i zato se često nađe u poziciji da mora poricati samoga sebe. Naravno, u racionalnom, pravnom i svakom drugom okviru međunarodnih dokumenata da se ništa jednostrano ne može uraditi. Ostaje pitanje intelektualnog kapaciteta nekoga ko uprkos toj nemogućnosti javno pred bijelim svijetom planetarno izjavljuje da će učiniti nešto za što unaprijed zna, ako zna, da je neizvodivo. to onda već spada u politikanstvo, to onda već spada u populističku priču i porađa pitanje kome populistička priča treba. Treba li to građanima kojima se on udvara ili to treba njemu da spasi sebe, da spasi svoje sumnjivo bogatstvo i da spasi svoju poziciju na koju atakuju, vidi se to i opozicija, entiteta na čijem čelu je on, i građani koji su nezadovoljni brojnim svojim protestima od neriješenih ubistava, samoubistava i svega ostalog. Dakle, kome treba populistička priča? Nikome do onome koji je sam propovjeda.
Gospodine Savanoviću, evo gospodin Bajtal kaže da Dodik govori u ime Beograda i Moskve. Kako vi na to gledate?
Pa ja ne mogu sa tim u potpunosti da se složim. Uticaj Rusije na politiku u Republici Srpskoj više nego očigledan, ali ja ne mislim da to je po definiciji negativan uticaj. Mislim da mi isuviše, pogotovo u Sarajevu, ljudi isuviše šablonski to nekako shvataju kao po definiciji negativan uticaj. Rusija kao i svaka velika zemlja, Sjedinjene Države ili Evropska unija ima neke svoje interese ovde. Mislim da je do naše vještine, naših političara ovde, da te interese stave u funkciju nas ovde. Međutim, mnogo je zanimljivija ova veza sa Beogradom. Ako pratite istupe gospodina Vučića i naročito njegovih medijskih portparola, vidjet ćete da su oni na dijametralno suprotnoj poziciji od ovog što je gospodin rekao. Evo, uzmite samo primjer Šmita. Ponašanje Beograda i ponašanje Banja Luke, dijametralno su različiti stavovi. Imamo otvorene iskaze samog predsjednika Vučića koji su potpuno suprotni od ovoga što je zvanični stav Republike Srpske, dakle i vlasti SNSD-a i opozicije.
Gospodine Bajtan?
Ja sam čovjek povijesnih komparacija. Ja sam napisao jednu knjigu, ne jednu nego dvije, o Slobodanu Miloševiću i njegovom režimu i sjećam se sadržaja nekih dokumenata, rečenica i dogovora u kojima prepoznajem i odvijanje sadašnjeg filma što se tiče odnosa Beograda i Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine i Srbije. Vi u jednom momentu imate telefonski razgovor koji je snimljen, kad Radovan Karadžić kaže Miloševiću: vi samo budite i dalje državnik ovakav kakav jeste i kako se pokazujete, a mi ćemo izigravati lude bosanske Srbe na koje vi eto ne možete da utičete, pa ćemo činiti i dalje ono što činimo, a vi ćete u toj varijanti i dalje ostati mirotvorac. E, to je kontekst iz kojega ja gledam i današnji odnos Vučića i Dodika. Dakle, sve što Vučić govori, Dodik govori suprotno. Pri tome nikad, ama nikad od Vučića nije bio opomenut čak ni indirekt. Radi se o igri, radi se dakle o istoj politici, o istim nastojanjima, samo što one imaju i istu prikrivenu formu odvijanja cijele priče.
Mislim, potpuno je prirodno da predsjednik Srbije i Srbija kao država obraća pažnju na interese svog naroda, dakle Srba u Bosni i Hercegovini. Ali to poistovjećivati sa pozicijom gospodina Dodika naprosto ne stoji. Poistovjećiti podršku interesima srpskog naroda, koja je potpuno legitimna ovde, od strane Srbije, sa podrškom jednoj političkoj stranci ili čak nekom pojedincu, mislim da to zaista prvo nije realno, drugo zaista mislim da se ne događa. I Srbija je isuviše ozbiljna zemlja da bi se tako ponašala. Znate, mislim da ipak moramo malo iskoračiti iz 90. Od 90. godine su završene, u Srbiji se promijenila vlast, promijenile su se generacije ljudi koji tamo žive. Političari iz Sarajeva vrlo često imaju neki po inerciji negativan stav prema Srbiji, pa onda i neke pametne stvari poput ove inicijative Open Balkan, to onda doživljavamo kao neku, ne znam, zavjeru srpski svijet ili šta već, a u stvari ako pogledate konkretno šta piše u tom sporazumu, on više nego racionalan i više nego u interesu svih.
Izvolite, gospodine Bajtal.
Ne znam da li smo se dobro čuli, ja i kolega. Prvo, ja nisam političar i dakle to što on priča o politici sarajevskoj, to me, uopšte meni nije bitno. Ja nisam govorio o podršci, ništa, hajmo se vratiti na ono što sam rekao. Ja samo govorim da niko Dodika ne opominje, da Vučić Dodika ne opominje, jer on svojom pričom upravo ometa program te podrške i interesa koji bi htio da realizuje ovdje. To traži logički da mu kaže: stani, mi imamo važnijih poslova od toga što ti namećeš kao svakodnevnu temu. Mi hoćemo da uradimo to i to. I to je ona sumnjiva tačka. On govori i čini sve doslovno suprotno na crno-bijeloj varijanti od onoga što Vučić govori. To je jedna. Onda opet ako se vratimo u povijest, hajte ovako. Imate Haški proces u kome Slobodan Milošević kaže da je u Bosni i Hercegovini sve čista laž i da Sarajevo nije bilo u opsadi. Pazite, Sarajevo nije bilo u opsadi. Svjetske televizije, Planeta, 1425 dana gleda šta se događa i šta se ruši ovdje. Karadžić poslije njega ponovi tu rečenicu i ode još dalje. Kaže, Sarajevo nije bilo u opsadi, Sarajevo nije ni okrznuto. Samo 21. jula 1993. godine 3337 granata pada na Sarajevo. E to je slika te neokrznutosti o kojoj politika može pričati, zato se ja ne bavim politikom, zato ja nisam političar, samo tvrdim jedno. Vučić bi po logici stvari vlastitog interesa, interesa Srbije koji imaju prema ovom prostoru, ovoj zemlji ili njenom jednom dijelu, morao da se pobuni protiv retorike i ponašanja onoga komu takvim ponašanjem i tom retorikom kvari te planove interes.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li iza najnovijih Dodikovih pretnji secesijom Republike Srpske stoji ozbiljna namera ili je to samo prazna priča. Sagovornici su sociolog Esad Bajtal i Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Savanoviću, pošto Dodik tako često govori o odcjepljenju, da li on ima tim koji planira kako doći do nezavisnosti, koji razrađuje strategiju, ili je to samo retorika?
Prva stvar koju treba imati u vidu je to da je zahtjev za odcjepljenjem u bilo kojoj državi potpuno legitimna politička agenda. Imate bezbroj takvih pokreta trenutno u Evropi, mislim bar 25-6, i Republika Srpska u tom smislu nije nikakav izuzetak. Potpuno je legitimno da jedan dio neke političke zajednice traži da izađe iz te političke zajednice. Druga je stvar koji su uslovi da se to desi. Dakle, ja sam samo u početku rekao da bi ta samostalnost i secesija bila legitimna, ona treba da bude prihvaćena od ostalih u političkoj zajednici. Dakle, u ovom slučaju od predstavnika Bošnjaka i Hrvata. Po mom mišljenju, secesija Kosova od Srbije je nelegitimna ili je unilateralan akt. Isti takav slučaj bi bio i sa Republikom Srpskom. Dakle, teorijski, u smislu međunarodnog prava, stvar je tu potpuno jasna. Republika Srpska ima pravo da traži secesiju, ali da bi ta secesija bila međunarodno priznata i da bi bila validna, ona mora da ima saglasnost ostalih aktera u igri, u ovom slučaju Bošnjaka i Hrvata ili bar njihovih predstavnika političkih. Da li Dodik to zaista misli, ja nisam siguran. Prije par godina kada sam ja radio to istraživanje, između ostalog zajedno sa nekoliko ljudi iz njegovog kabineta koji nose tu priču, i naš zaključak bio da se to treba nazvati secesionistička retorika, a ne secesionistička politika. Mogu navesti samo jedan primjer, recimo moment kad je ona nastala. To je 2006. godina. Do 2006. se nijednom ne spominje riječ secesija. Međutim, od 2006. to postaje konstanta u političkom diskursu u Republici Srpskoj. Naš je zaključak bio da je to rezultat defanzivne strategije Dodika i Republike Srpska prema agresivnoj politici Harisa Silajđića, ako se sećate, tad to je bila politika 100% Bosne, gdje smo se suočili sa jednom potpuno antiustavnom političkom agendom koja je tražila potpunu reviziju postojećeg ustavnog poretka i predstavnici Republike Srpske na čelu sa Dodikom su na to odgovorili prijetnjom secesijom. Kada je se to uradilo, onda se pokazalo da narod naprosto glasa za to i onda gospodin Dodik, kao i svaki pametan i iskusan političar, zaključio, pa dobro, zašto ja to ne bih i dalje nastavio da pričam kada to već daje takve rezultate u smislu dobijanja glasova na izborima. Mislim da je takvo stanje stvari bilo sve do 2019. i da sada to već postaje jedna ipak ozbiljnija agenda, a ne samo politička retorika. Zašto to mislim? Zato što se u Republici Srpskoj zaista susrećemo svi mi. A to je, recimo, kako reagovati na ovakav zakon koji je gospodin Incko donio. Evo, ja lično, kao profesor i kao čovjek, iako smatram zaista da je veličanje ratnih zločinaca neprihvatljivo i nekulturno, nepristojno na kraju krajeva, to nije normalno ponašanje, ali ipak smatram da je zakonsko sankcionisanje i narušavanje slobode govora i mišljenja prvo, eksplicitno neustavno, drugo, ono je i protivno sa liberalnom tradicijom Zapada. E sad se postavlja pitanje kako se boriti u takvoj situaciji, kada vi imate instituciju visokog predstavnika i ovakav ustavni sud, kakav postoji, a koji je zaista problematičan, vi imate situaciju kako sada reagovati. Skupština Republike Srpske je reagovala na ono, tuk na utuk i napravila još goru, po meni, stvar, a to je da je donijela zakon kojim se zabranjuje omalovažavanje Republike Srpske. Ali to je jednako pogrešno kao i ovaj zakon gospodina Inska, jer on naprosto ljudima, kao što naš ustav Dejtonski garantuje, treba dopustiti slobodu govora.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da iza ovoga što priča Dodik, da postoje planovi, da postoji strategija, da postoji razrađeni način kako da se dođe do ocjepljenja?
Potpuno je nebitno što on priča, ja sam pri svom stavu da je on zapravo glasnogovornik. Dakle, ja imam mnogo godina života, imam ratno iskustva, znam šta sam gledao, a znam šta sam slušao medijski da mi se događa. Ne mogu razumjeti u čemu se sastoji agresivna politika Harsa Silajđića sa zahtjevom 100% Bosna i Hercegovina. Pa Dejton je taj koji je rekao da 100% Bosna i Hercegovina, ona je samo nastavljač Republike Bosne i Hercegovine. Druga je stvar što se neko u ovdašnjoj nikakvoj politici odrekao onoga R Bosne i Hercegovine, pa ga dao nekom drugom, pa sad imate R tamo gdje ga nikad nije bilo, a ovdje ga nemate gdje vas da postojao i odakle je sve krenulo. Dakle, ne znam šta je tu agresivno, nije mi jasno. Što se Inska tiče i njegovog zakona, koliko godina i koliko puta je traženo od entitetskog parlamenta, od skupštine, da se odredi prema problemu negiranja genocida i slavljenja ratnih zločinaca. Pošto ste oglušili, pošto nisu htjeli da sarađuju, on je učinio ono što je rekao da će učiniti ukoliko oni to ne učine. Dakle, učinio je samo ono što je obećao i što im je jasno bilo da će biti učinjeno. I sad se govori o lošim namjerama i o lošom zakonu. A kako se to mogu uraditi? Evo, pitam sebe. Nudite ljudima da nešto riješe, da o nečemu raspravljaju, neće. I kažete im, ja ću onda to ako vi nećete. Oni opet neće. Onda vi uradite to što uradite, e oni vas počinju optuživati da ste vi to uradili jednostrano. Zaista cinično. Nemoralno i cinično. Odbijali su, vjerovatno sa svojim razlogom i sa svojim perspektivama i planovima, očito da im je to trebalo, da se onemogući sprečavanje slavljenja ratnih zločina, da se onemogući prijetnje genocidu. No, žica Srebrnica. Oj, Pazaru, Novi Vukovaru, a Sjenice, Nova Srebrnica. Da li je Dodik nekad na to reagovao? Da li je ta skupština na to reagovala? Da li je za te slogane koji su stadionski, ogromni, transparenti, širom Srbije i Bosne i Hercegovine, da li je ikad iko reagovao? Nikad niko. I sad, kad se donese zakon koji kaže, e nećete to više tako, e nećete prijeti novim genocidom, onda se kaže, o, jednostrano, neprihvatljivo, nećemo, sad ćemo se ocijepiti. U ime čega ćete se ocijepiti? U ime slova Dejtona, jer za Boga duh Dejtona je jedno, a slovo je drugo. Dodik je izmislio priču i o slavu i o duhu Dejtona. On koji je autor izmišljene priče, gazi i jedno i drugo. Gazi i slovo i gazi i duh Dejtona.
Evo, ja bih zaista ovo komentarisao, pošto ne mogu da se složim ni sa jednom jedinom rečenicom koju je gospodin rekao i mislim da su to tipične greške koje se ispoljavaju u tumačenju ovih slučajeva. Ovdje niko ne spori, potpuno je jasno da veličanje ratnih zločinaca je neprihvatljiva stvar. To uopšte niko od nas ne spori. Ono što mi sporimo, što zakonska rješenja ne daju nikakve efekte po tom pitanju. Kada zabranite ljudima, oni ne promijene svoje mišljenje ili ne nestanu neke prakse. One samo pređu na crno tržište. I isti slučaj se i ovdje desio. Mi nismo ništa ovim zakonom riješili. Moji studenti i dalje misle isto o Ratku Mladiću kao što su mislili prije ovog zakona. Šta je trebalo uraditi? Trebalo je primijeniti američki model. Pa recimo, na primjer, prikazati na RTS-u film Ko vadi Saida, a recimo u Sarajevu prikazati film Dara iz Jasenovca. I slične stvari. Ono što hoćemo reći, dakle, da nije zakon način kako se to rješava. Druga stvar, kolega uvodi potpuno nelegitiman argument da se time prijeti novim genocidom. Ne, to su potpuno dvije različite stvari. Ja uopšte ne znam o čemu vi pričate i ko prijeti nekim genocidom. Ovdje se naprosto brani Ustav Bosne i Hercegovine koji u članu 2 eksplicitno kaže da je sloboda mišljenja, govora, izražavanja nedodirljiva. Ovo je načelno pitanje koje se sastoji iz dvije stvari. Jedna je da je moralno i kulturno neprihvatljivo negiranje ratnih zločina, veličanje ratnih zločinaca, i drugo je mehanizmi koje država ima, a kojima se to može obezbijediti. Moje lično mišljenje je da je zakon dokazano loš i neefikasan mehanizam da se to ostvari. Sljedeća stvar na koju želim da se osvrnem je vezana za agresivnu politiku gospodina Silajđića u kontekstu politike 100% Bosne i Hercegovine. Ona nije 100% Bosne i Hercegovine kako mi imamo po ustavu Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je naš ustav fantastičan, da je to jedan od najboljih ustava koji trenutno postoji na svijetu, bolji čak i od američkog ustava. Naš je problem što ga niko ne poštuje. Dodik ga ne poštuje kada govori o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ali agenda koju je predložio gospodin Silajđić je bila potpuno antiustav. Ako pogledate šta su oni tad predlagali, na primjer, o Domu naroda, to nije stvar koja se može uraditi amandmanskom procedurom, već bi zahtijevala potpuno novi ustav. To nije 100% Bosne i Hercegovine kakva ona sad postoji, za kakvu smo mi, koliko ja vidim, u Republici Srpskoj, niko nije protiv 100% Bosne i Hercegovine kakva ona sad postoji, po Dejtonu. Ali 100% Bosne i Hercegovine koju si Silajđić, to je nešto potpuno drugo u odnosu na ovo što mi sada imamo. To je zapravo 100% antipostojeće Bosne i Hercegovine. Ja uopšte ne vidim šta može biti problematično u našem ustavu. E sad je druga stvar, ako vi hoćete da to mijenjate, e onda isto tako, kao što Republika Srpska mora za svoju nezavisnost da dobije saglasnost Sarajeva, tako i Sarajevo, govorim sad o političarima, o političkoj agendi dominantno iz Sarajeva, ako žele, na primjer, da promijene mehanizam glasanja u Domu naroda i sastav, što je još važnije, Doma naroda, moraju da dobiju saglasnost na to, ne možete to nametnuti silom. Razumijete, to je državni udar ili agresija. Ja ne znam kako bi to drugčije nazvao. Znate, ono kolokvijalno, ko radi protiv zakona i ustava se kolokvijalno naziva kriminalac. Prema tome, za mene je agenda koju je predložio gospodin Silajđić 2006. eksplicitno neustavna i ona nema nikakve veze sa svojim nazivom 100% Bosne i Hercegovine. Ja prvi, a i velika većina ljudi u Republici Srpskoj nemamo nikakav problem sa 100% Bosne i Hercegovine kakva je ona sad prema ustavu koji mi sada imamo iz Dejtona.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li iza najnovijih Dodikovih pretnji secesijom Republike Srpske stoji ozbiljna namjera ili je to samo prazna priča. Sagovornici su Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i sociolog Esad Bajtal. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo, sada čujemo gospodina Bajtala pa da završavamo. Izvolite, gospodine.
Ne znam, ne sviđa mi se ova intonacija naša uzajamna. Ja sam odrastao i vaspitavao se na jednoj sasvom drugoj etici koja nema dodira sa politikom, sa politologijom, sa ničim onim što se petlja u javni život drugih ljudi. Ja ne vidim zašto bi jedan predlog Harsa Silajđića, zašto ga imenovati kao agresivan u politici, jer predlog je predlog pa ga ili prihvatite ili odbacite. Ali ako ga interpretirate unaprijed kao agresivan, pa onda na tu agresivnost odgovarate vlastitom, onda negdje nešto ne štima, onda nešto ljudski nije u redu, moralno nije u redu. Pokušavam biti realan čovjek sa stanovišta ljudskog, civilizacijskog, normativnog, etičkog, moralnog. Dakle, ako je jedan prijedlog bio agresivan, onda ga odbijete i kao što je agresivno i završena priča. A drugo, da li je moguće shvatiti da niko ne želi sankcionisati nekoga ko javno poziva stadionski i to ne jednom izdana u dani već godinama, kaže Nožica Srebrnica i oj Pazaru Novi Vukovaru, a Sjenice Nova Srebrnica. Dakle, bit će ono što je već bilo, kaže javnost, kažu navijači, kaže publika, a onda vlast tvrdi da nije bilo to što je bilo, pritom je šuteći i ne optužujući one koji tvrde da je to bilo da su ukrivi. Mene samo moralna pitanja i etička zanimaju. Politika je prljava, nijedna ne valja. I najbolja još uvijek može biti bolja nego što jeste.
Ja bi samo na kraju da se vratim osnovnom pitanju koji sam postavio u naslovu emisije. Gospodine Savanoviću, da li je Dodik ozbiljan u namjeri da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine?
Mislim da tako postavljeno pitanje isuviše pojednostavljuje tu stvar. Izjednačavanje Dodika sa Republikom Srpskom je potpuno pogrešan pristup, računajući tu i politiku samostalnosti Republike Srpske. Mi moramo znati kako je nastala Republika Srpska. Ona je izraz objektivnog straha. Dakle, ja neću sad ulaziti u istorijske fakte, da li je taj strah opravdan, neopravdan i tako dalje. Ja to znam lično, ja sam bio također u vojsci Republike Srpske. Razlog zašto sam otišao, zato što sam zaista smatrao da ako ostanemo izvan Srbije, da smo izloženi raznoj vrsti progona. Kada gledam sad recimo politiku, na primjer bošnjačkih elita prema Hrvatima, vidim da je poprilično to i opravdan strah bio i da bismo vjerovatno i mi bez Republike Srpske imali tu vrstu problema. Dakle, Republika Srpska je nastala kao izraz objektivnog straha srpskog naroda ako ostane izvan Srbije da će doživjeti neku vrstu pogroma kao što je to bilo u Jasenovcu. Opet kažem, ne moramo ulaziti u to da li je to objektivno zasnovan strah, ali je on objektivno postojao kod svih nas. Nažalost, prije svega Bošnjaci nekako su ignorisali taj strah. Vi imate objektivan animozitet Bošnjaka, mnogih mojih prijatelja, koji naprosto ne mogu Republiku Srpsku da prihvate zbog povezivanja sa zločinima i tragedijom, genocidom ili kako god hoćete, koji se dogodio Bošnjacima u periodu građanskog rata ovdje. I sada, umjesto da mi priznamo strahove jedni drugih, da radimo na tome i da se afirmiše ta svijest, da Republika Srpska nije stvar Radovana Karadžića ili Milorada Dodika ili bilo koga drugog, nego je politički izraz straha. Mislim, shvatate, ja sam kao klinac, kao malo dijete, slušao priče moje bake šta se događalo ovdje za vrijeme Drugog svjetskog rata. To je naprosto u arhetipu mom. Ja nikad to ne mogu zaboraviti, to je naprosto nešto što objektivno postoji u biću svakog Srbina ovdje. I institucije Republike Srpske, velika većina Srba ovdje shvata kao način da smo mi sigurni da se tako nešto neće desiti. Sa druge strane, jednako je neophodno da se prizna frustracija koju postojanje Republike Srpske izaziva u bošnjačkom korpusu zbog svih ovih zločina koji su se desili u procesu građanskog rata ili ovih događaja 92. i 95. Sad umjesto da radimo na tome da se to dovede do svijest, da se emancipuje taj strah, da pređe iz iracionalnog u neku vrstu racionalnog, naprotiv, podhranjujemo sve te priče.
Vaš zaključak, gospodine Bajtal?
Ja bih najrađe pobjegao zaključke i od svega mislim da nas dvojica nismo trebali razgovarati o ovoj temi. Nismo vas dvojica sagovornici za ovu temu. Ja ne pripadam nikome. I dakle, time već obojicu nas diskvalifikujem iz ovog razgovora. Ja spadam u ono što ovaj nakaradni ustav za koji kolega tvrdi da je idealan, planetarno idealan, spadam u ostale. Ostali na našem jeziku znači neko s periferije, neko sa otpada, neko sa smetlišta koji se nepotrebno našao na nekom mjestu. Ja nisam, da budem potpuno jasan mladom kolegi, ni Bošnjak, ni Hrvat, ni Srbin. Ne osjećam se tako. Nisam ni musliman, ni pravoslavac, ni katolik. Nemam ništa protiv Hrvata i Srba i Bošnjaka u ovoj zemlji u kojoj sam rođen. Ali ne mogu mirno prihvatiti da me oni u mojoj zemlji zovu ostal. Da su mi oduzeli sva prava, sva moguća prava. Dakle, ja sam nula, ne postojim u ovoj zemlji jer oni to tako hoće. Jer to hoće politike Izetbegovića, Dodika, Čovića, Vučića, Milanovića i njima sličnih. E vidite šta te politike... Šta su radile juče od Ljubljane, Zagreba, Sarajeva do Prištine? Šta rade danas u Crnoj Gori? Jel se to može privat? Politika može i njena etika može. Moja ne može. Ja hoću ljudski da mislim i da sagledavam stvari jedino sa tog stanovišta. I poštujem pravo mladog kolege da je njegovo mišljenje ovako, čak i da se je bojao zbog priča koje mu je pričala baka. Zanima me samo šta mu je pričala. Ko je ovdje radio to što je radio u Drugom svjetskom ratu? Ko je to bio? Da li su to bili ovi koji su platili najveću cijenu od Srebrenice do Sarajeva? Da li su to bili ovi čije se grobnice od primarnih pretvarali u sekundarne pa onda u tercijarne da bi se sakrio tra nečemu što se uporno poriče već 30 godina? I da se niko u brojnim smjenama na vrhu Srbije nije dosjetio da se ogradi od toga jednog momenta.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Savanoviću, hvala gospodine Bajtal. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sociolog Esad Bajtal i Aleksandar Savanović, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.